Vi har lige sunget den her sang, eller hørt den her sang, der hedder So Will I. Det er i øjeblikket en af mine absolut yndlingssange, mest fordi den er skrevet så fantastisk smukt. Det her med, at jamen, hele skabningen vil tilbe Gud, og derfor vil jeg også. Ikke? At vi afspejler hele tiden, hvem Gud er i alt, hvad vi gør. Og det er det, den sang er skrevet over, det er helt vildt. Lige nu så har vi gang i et tema, som hedder Ståsteder, værdier for fremtiden. Og det handler om vores værdier som kirke, og vi har valgt dem netop, fordi vi gerne vil afspejle, hvem Gud er. Og i løbet af den her formiddag, så kommer jeg nok til at sige vi nogle gange, og tale om os som kirken. Så derfor så vil jeg gerne lige have afklaret helt fra starten, hvem vi er. For vi, som vi engang imellem siger heroppefra, er ikke bare bygningen, det er ikke bare dem, du ser på scenen. Vi er alle, der har tro på Gud, og som har valgt at følge Jesus. Det er hans kirke. Kirken er alle, der følger ham. Så når jeg siger vi, så er det du og jeg. Det er os, vi taler om. Og det her, det handler om de værdier, som vi gerne vil stå for. Indtil videre, så har vi hørt om, at vi som Citykirke gerne vil være for kvalitet. Vi vil gerne være for respekt. Og i dag, så handler det meget bredt om, at vi gerne vil være for livet. Alle de her værdier, de er formuleret som noget, vi gerne vil være for. Der er nogle ting, vi gerne vil kendes for. Og når man snakker om at være for livet, så kan det betyde rigtig mange ting. Man kan tænke liv kontra død. Man kan tænke liv som i at glæde sig over livet. Et af mine yndlingsskriftsteder er fra prædikernes bog. Det lyder sådan nogenlunde sådan her, spis, drik og vær glad. Vi har fået det her liv til at nyde det, og vi tror på, at Gud har skabt os, for at vi kan nyde livet. Men min vinkel på det i dag, den handler netop om det her med, at vi hellere vil være kendt for, hvad vi er for, end på, hvad vi er imod. At vi som kirke gerne vil kendes for at være en positiv stemme i vores samfund. Vi vil gerne kendes for det, vi er for, og ikke det, vi er imod. Præcis som Jesus var det. Han elskede mennesker. Han gik rundt og elskede dem til sig. Han gik ikke rundt og fordømte mennesker. Og det er det, vi også gerne vil være kendt for. Når man sådan taler om tro og Bibelen i det hele taget måske, så er der sådan i samfundet en tendens til, at man tænker på Gud, og man tænker på Bibelen som et regelsæt. Vi har Bibelen, og i den står der skrevet en bunke regler, som kristne de skal leve efter. Der er en hel masse ting, vi må, og der er en hel masse ting, vi ikke må. Er det ikke ofte sådan, at det er ofte sådan, jeg bliver konfronteret med det, når jeg taler om tro med mennesker, der ikke er kristne? De forstår ikke, hvorfor det er, at vi vælger at sige, jamen, hvad, sådan en gammel lovsamling, hvad skal I egentlig med den? Er det noget, I kan genkende? At tro bliver fremstillet som, enten så er det noget, man må, eller noget, man ikke må. Men i virkeligheden, så er Bibelen slet ikke det for mig. Fordi det er ikke bare en samling af tilfældige bøger, som er sat sammen, og hvor man hiver et vers ud, og så står der enten noget, man må, eller noget, man ikke må. Men det er en sammenhængende fortælling fra start til slut, som i virkeligheden er en lang kærlighedsroman, hvis man læser den. Og den fortæller en historie, og kun en historie. Den fortæller historien om Jesus Kristus. Hele vejen fra det gamle testamente og op igennem profeternes tid, der sætter man scenen for, hvad der skal ske. Hele det gamle testamente sætter scenen for, at Jesus skulle komme. Og hele det nye testamente beviser Guds kærlighed for os igennem det, Jesus gjorde. Så i virkeligheden så er Bibelen en lang kærlighedsroman, som er sammenhængende. Og det betyder også, at det ikke bare er en lovsamling med regler. Men tværtimod, så har Gud i den gemt sandheder, han har gemt små hemmeligheder, som vi kan søge frem, som er værdier til os, og noget, der kan gavne os. Og det er det, vi også tager udgangspunkt i, når vi taler om, at Bibelen er Guds ord. Så i stedet for at tænke på Bibelen som regler og retningslinjer, så prøv at tænke på det som et værn i stedet for. Når man kører ud på, motorvejen, ikke, så har vi de her autoværn, som sørger for, at man ikke kører galt. Det er egentlig meget det samme med Bibelen. Fordi udfordringen er, at hvis vi tænker på det som regler og retningslinjer, så søger vi helt automatisk ud mod kanten. Ikke? Så søger vi herud, hvor vi stiller os, og så tænker, hvor langt kan jeg gå, og stadigvæk på en eller anden måde have god samvittighed. Hvor langt kan jeg gå og stadig være inden for Guds vilje? En af de spørgsmål, som vi ofte hører, er særligt fra unge par, som inden de bliver gift, stiller sig her og spørger, hvor langt kan vi gå? Hvor går den seksuelle grænse? Hvor langt kan jeg gå og stadig være inden for Guds vilje? Men hvad er pointen egentlig i at stå herude og tænke, jamen, altså sådan lige på grænsen, vi søger hele tiden helt ud og tænker, jamen, hvad er det, der sker herude? Hvis vi i stedet for at se Bibelen som retningslinjer og regler, ser det som et værn, så bliver tilgangen helt anderledes. Fordi der er ikke nogen, der kører på motorvejen, som kører helt ud og ser, hvor tæt på autoværnet kan jeg komme. Det er der ikke nogen af os, der har en interesse i. Nej, vi holder os inde på midten af vejen. Og samtidig så er vi taknemmelige for, at autoværnet er der. Fordi hvis vi skulle komme ud af kurs, så er der noget til at gribe os. Og jeg tror personligt, at det var sådan, Gud havde tiltænkt Bibelen. Han har tiltænkt det som et værn, og ikke som et eller andet, som sådan, jamen, regler og retningslinjer, så hvis du gør det her og det her og det her, så er du en god kristen, og hvis du ikke gør det, så er du en dårlig kristen. Nej, det er et værn, som beskytter os, som er til for vores skyld. Og hvis vi accepterer det, så er det også en erkendelse af, at Gud, han ved måske bare bedre, end vi gør. En gang imellem, så kan det være, der opstår en situation, hvor vi tænker, det forstår jeg ikke. Men så accepterer vi, at Gud, han ved bedre, end vi gør. Har I nogensinde tænkt det her, og bare være ærlig over for jer selv, jeg skal nok lade være at bede at række en hånd op. Har I nogensinde tænkt det her i en given situation, hvor jeg tænkte, jamen okay, det her, det er det, jeg nogenlunde ved, er rigtigt. Men det er jo ikke sikkert, det gælder for mig. Altså, jeg forstår godt, hvorfor Gud har skrevet det. Jeg forstår godt, hvorfor han har tænkt det. Men i min situation og for mig, så er det okay, at jeg står herude over kanten. For alle de andre, jamen der giver det god mening, men jeg kan godt styre det. Har I tænkt det? Det har jeg gjort en gang imellem op igennem mit liv. Tænkt, jeg kan da sagtens holde til at gå på line herude. Det sker der ikke noget ved. Jeg forstår godt, hvorfor alle de andre skal holde sig langt væk fra. Men jeg ved bedre, ikke? Men det er jo ikke sandheden. Sandheden er, at Gud altid ved bedre. Og derfor så forholder vi os til hans ord som et værn. Som et værn i stedet for. Og så er spørgsmålet. Når nu vi gerne vil være for livet. Vi gerne vil være for mennesker. Vi gerne vil være for og ikke imod. Og vi så samtidig sammenholder samfundsnormen og kulturen med det, vi tror på. Og den måske i virkeligheden er på vej et andet sted hen. Hvordan holder vi så fast i det med at være for og ikke være imod? Når samfundsnormen siger, at det ypperste i livet, det er at jagte vores egen lykke. Men Bibelens værdier siger, at det er ikke det ypperste. Det ypperste er at kende Gud og leve helligt. Hvordan sammenholder vi så de to ting? Og hvordan holder vi fast i at være for generelt i en verden, hvor flere og flere ting virker som om, at de går imod det, vi tror på. Og det har jeg lyst til at tage lidt hul på i dag. Et rigtig godt udgangspunkt for det, det er at snakke om det her fine skriftsted i Bibelen, hvor der står, døm ikke. Hvor mange af jer havde tænkt, at I kom i kirke i dag og skulle høre en prædiken om at dømme? Om ikke at dømme. Jeg går ud fra, at det ikke er så mange. Se, det er sådan et skriftsted, som er utrolig populært. For vi kan egentlig godt lide det. Det er populært at bruge. Er det ikke rigtigt? Vi vil ikke have, at folk dømmer os. Selvfølgelig vil vi ikke det. Og derfor så er det utrolig populært. Det er faktisk overraskende populært blandt mennesker, der ikke er kristne. Jamen, hvem er du? Hvad ret har du til at dømme mig? Og så tager vi udgangspunkt i Bibelen. Matteus evangelie kapitel 7, og der siger Jesus, lad være med at dømme. Det er helt fantastisk. Det er et helt fantastisk skriftsted. Men udfordringen er også, at en gang imellem, så skal de her ting læses i kontekst. Og vi kan lige starte med at læse skriftet her. Der står sådan her. Lad være med at dømme andre, ellers bliver I selv dømt. Den målestok, I anvender over for andre, vil blive anvendt over for jer. Du kan let se splinten i din vens øje, men bjælken i dit eget øje, kan du slet ikke få øje på. Hvordan kan du sige til din ven, lad mig tage splinten ud af dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget? Din selvretfærdige hykler. Sørg først for at få bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart til at tage splinten ud af din vens øje. Så hvis vi bare tager udgangspunkt i det her, så er det jo ret nemt. Lad være med at dømme folk, punktum slut. Så leder vi alle sammen lykkeligt til vores dage, ikke vi passede os selv, der var ingen, der dømte nogen, og så var det det. Men Bibelen skal nogle gange ses i kontekst. Både i forhold til den kontekst, det er skrevet i, men også tolkes i helhed ud fra, hvad andre skriftsteder siger om netop det her med ikke at dømme. For ikke at dømme andre, synes jeg personligt, er et godt udgangspunkt, når vi taler om at være for noget og ikke være imod. Men jeg har lyst til at tage fat i fire forskellige punkter, fire forskellige ting, som jeg tror, man kan læse ud af både det her og øvrige skriftsteder omkring det at dømme. Og det skal vi kigge på. For Bibelen, den beder os om ikke at dømme, men den beder os også om noget mere specifikt. Det første, den siger, det er, at hvis vi skal afspejle Guds værdier, så skal vi ikke dømme overfladisk. For cirka en uge siden, så var jeg på vej hjem fra kirke her, og Camilla var kørt i forvejen, min kone, så jeg tager bussen hjem, og den fører mig forbi Klostertorv. Og nede på Klostertorv, der står jeg og venter på bussen, og så kommer der sådan fire unge gutter hen og står og venter ved siden af mig. De kigger lidt på mig, jeg kigger lidt på dem, og kan vide, hvad de har tænkt, men jeg ved i hvert fald, hvad jeg har tænkt. Der står fire unge mennesker, som er klædt noget anderledes, end hvad jeg normalt gør. De er for det første klædt meget i sort. Sådan, både på deres jakker og bukser hænger der kæder og nitter og sådan lidt forskelligt og ringe. En del piercinger rundt omkring, primært i ansigtet. Og flere af dem er faktisk også tatoveret i ansigtet. Og så er der lidt farvet hår og sådan lidt specielt, og en, der er skaldet på den ene side af hovedet og ikke på den anden. Og der er sådan lidt forskelligt. Og de her mennesker, dem står jeg lidt og kigger på, og min hjerne gør det, som den nu en gang imellem gør. Og den hopper til nogle konklusioner, og så tænker den, gad vide, om de har det godt. Gad vide, om de måske har haft en hård barndom. Gad vide, hvorfor de går sådan klædt. Er der ikke nogen, der taler ind i deres liv? Er der ikke nogen, der hjælper dem til at se ordentligt ud? Eller hvordan? Og så tænker jeg, må man vokser fra det på et tidspunkt? Når de nu bliver, det ved jeg ikke, sådan midt i 30'erne eller sådan noget, er man så ikke for gammel til at se sådan ud? Og vi kommer ind i bussen, og de skal med den samme, og de sidder lidt længere op foran. Og den ene af dem, han vælger så at beatbox ind i bussen, sådan ret højligt, så alle kan høre det. Han var faktisk god til det. Men så vælger han også, at en af hans venner lige skal se en ny tatovering, han har fået, så han smider tøjet, står i bare overkrop, og ned af hele hans ryg er der tatoveret sådan nogle zigzagstreger. Og igen, så løber min hjerne derhen, hvor den nu engang gør, og tænker, ja, sådan kan man vel også gøre. Sådan kan man vel også leve livet. Men sandheden er, at jeg har allerede draget en hel masse konklusioner om de her fire unge mænd, uden at have nogen som helst idé om, hvorfor de gør, som de gør, hvorfor de ser ud, som de ser ud. Det ved jeg reelt ikke noget om. Måske synes de bare, at det er det, der er pænt. Men i mit hoved har jeg allerede tænkt, at det er nogen, der har det svært. Er de adfærdsvanskelige? Hvad sker der? Laver de ballade i bussen? Men det har jeg reelt ingen idé om. Og så er det, man slår op i Bibelen og læser Johannes evangelie kapitel 7, vers 24. Og der siger Jesus sådan her. Hold op med at dømme så overfladisk. Døm retfærdigt. Så fik jeg den i hovedet. Hold op med at dømme så overfladisk. Men er det ikke rigtigt, det er så nemt for os at dømme folk på afstand? Og se nogen, der er en lille smule anderledes, end vi er. Og så danner vi vores egne tanker og vores små historier om, hvem de er, hvordan de er, hvorfor de er sådan. Og i princippet er det jo alle mennesker, vi på en eller anden måde har en holdning til. Dem, der har mange penge, kører i store biler, der tænker vi, ah, de kunne da godt lige have givet nogle penge til de fattige i stedet for, hvad skal han bruge 3 Ferrari'er til? Men vi ved ikke noget som helst om, hvor mange penge de giver til de fattige. Dem, som har det knap så godt, tænker vi også, ah, det er også synd for dem. Vi burde kunne hjælpe dem ud. Måske har de valgt at leve sådan, som de lever. Vi ved det reelt ikke. Og omvendt, så ved vi også godt, hvordan det mærkes, når andre dømmer os. Har I prøvet det? Har I oplevet, at der er andre, der har dømt jer for et eller andet, uden at kende hele historien? Ja. Camilla og jeg var med vores datter, Sofia, ude at købe ind i Aldi her den anden dag. Og vi kommer ind, og sådan den første gang, der står der så en hel masse vinflasker i børnehøjde over på den ene side. Og vores lille datter, hun er knap halvandet, og synes, det altid er så god at mærke på alle de her ting. Så det første, hun gør, det er, hun løber hen og tager fat i en af de her vinflasker. Og Camilla når at se det, og så siger hun, kom Sofia, nu skal vi videre for ligesom at lokke hende derfra. Bag os går der så en ældre herre, som er kommet ind i butikken, og det han hører, det er min kone sige til vores datter, kom Sofia, nu skal vi videre. Så han vælger at henvende sig til Camilla og så sige, ah, børn i den alder, de skal da have lov til at lege og til at undersøge. Nu skal I ikke have så travlt. Så tag jer nu den tid, det tager for at handle. Og inden Camilla når at reagere, så sender jeg hende et blik, der hedder, let it go. Bare, yes, vi går videre, og så lader vi den være der. Men den her mand har allerede dannet sig et billede omkring, at vi er nogle forældre, som ikke har tid til vores børn, på baggrund af, at vi prøvede at få hende væk fra en vinflaske. Han vidste ikke, at hvis vi havde ladet hende stå der, så var det endt i glasskår og rødvin på butiksgulvet. Og Jesus siger, døm ikke overfladisk. Så siger han også noget interessant, den sidste linje der, hvor han siger, døm retfærdigt. Ikke? Det modsiger jo faktisk lidt det her med ikke at dømme. Hvad er så rigtigt? Men det kommer vi til. Det næste, vi bliver bedt om, det er ikke at dømme hyklerisk. I det her skriftsted med splinten og bjælken, der beskriver Jesus den her situation, og så kalder han dem for hyklere. Og han kalder dem hyklere, fordi at de dømmer andre, uden at tage stilling til, hvor de selv er i deres eget liv. Og han siger, prøv at du har selv så store problemer. Hvad har du gang i, når du dømmer andre? Og der er også et vers i Romerbrevet kapitel 2, og der læser jeg vers 1 og vers 4, hvor der står sådan her. Hvis du først begynder at dømme, står du selv uden forsvar. For når du siger, at de onde bør straffes, falder det tilbage på dig selv. Du er nemlig ikke spor bedre selv. Forstår du slet ikke, hvor overbærende og tålmodig Gud er imod dig? Eller er du ligeglad? Ser du ikke, at Gud ved sin godhed leder dig til omvendelse? Vi er rigtig gode til at tale om, hvordan andre kommer til kort. I løbet af den sidste uge, hvis du skal være helt ærlig, har du så enten fortalt eller hørt en historie, som har startet, som har lyttet nogen i retning af, ej, du gætter aldrig, hvad den person gjorde. Eller, ej, kan du se, hvad de gør? Eller endnu bedre, stille sig op og så tænke, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan nogen mennesker kan finde på at gøre sådan her og sådan her. Men når det kommer til os selv, så bliver vi lige pludselig meget mere tilgivende. Ikke? Åh, nej, men det er jo, du kender jo heller ikke hele historien, og det var faktisk ikke det, jeg mente, men, åh, men det er jo fordi sådan og sådan, og hvis du bare vidste, så ville du ikke tænke sådan om mig. Er det ikke det, vi en gang imellem kommer til at gøre? At vi anklager andre, men undskylder os selv? Og der er Jesus ret klar, så siger han, lad være med at dømme hyklerisk. Og Paulus fortsætter der i Romerbrevet, og så siger han reelt, når du dømmer andre, så dømmer du i virkeligheden dig selv. Og i stedet for, så skulle vi måske tænke, jamen, Gud har tilgivet mig. Han har båret over med mig. Han har vist mig kærlighed, som man ikke også han er villig til at gøre det for dem, jeg dømmer. Den tredje ting, som vi må holde fast i, hvis vi gerne vil afspejle Guds værdier, den lyder sådan her. Vi dømmer ikke folk uden for familien. I din familie, der har I helt sikkert nogle regler og nogle værdier og nogle retningslinjer. Er det ikke rigtigt? I har en forventning til, hvordan I lever sammen. Jeg har en forventning til, hvordan I taler sammen. Og hvis du har børn, så har du helt sikkert også nogle ret klare retningslinjer for, hvad de må og hvad de ikke må. Så hvis nu dine børn, de skal være hjemme kl. 10, og de har været sammen med nabodrengen, og nabodrengen har ikke de samme regler. Og dine børn, de kommer først sent hjem, fordi nabodrengen, han måtte være ude til kl. 11, og han sagde, ah, det gør det ikke noget, jeg kan da godt komme sent hjem. Ikke? så kommer dine børn hjem. Hvad gør du? Du konfronterer dem med, at de er kommet for sent hjem. Du holder dem til ansvar for det, de har gjort. Men du kan ikke holde nabodrengen til ansvar for det, han har gjort, for han lever ikke efter de samme værdier og de samme regler, som du har sat i din familie. Og det er præcis det samme, når det kommer til Gud og vores familie. Vores kristne værdier, de værdier, som vi står for, det vi tror på, de gælder kun, fordi vi har valgt, at vi vil leve efter dem. Det vil sige, mennesker, som ikke er en del af kirkefamilien, som ikke har valgt at tro på Gud, jamen, hvad ret har vi til at dømme dem for noget, de ikke har valgt at leve efter? I virkeligheden, når vi gør det, så siger vi til mennesker, ej, men det er også for dårligt, at du, der ikke er kristen, opfører dig som en, der ikke er kristen. Jeg læste for nylig et opslag på Facebook. Facebook er et genialt sted, hvis man ikke har noget at lave og bare gerne vil slå tid ihjel. Og der var der en mand, der havde skrevet til en zoologisk have i Danmark. Og han skriver til dem, fordi de har en udstilling, som handler om menneskets vej fra abe til menneske. Sådan evolutionsteorien. Ikke? Det har de lavet en udstilling over. Og den vælger han så at konfrontere dem med, hvor han siger, jamen hvad bilder jeg egentlig ind at lave sådan en udstilling, når det er direkte løgn? Gud har skabt mennesket, så hvad tænker I egentlig på? Hvordan vil I forsvare det? Men han holder nogle mennesker til ansvar for Guds værdier, som har valgt, at de ikke lever inden for Guds værdier. Det giver absolut ingen mening. Og Bibelen er faktisk også ret klar på det. Paulus han siger i 1. Korinther kapitel 5, vers 12, at det er måske vores opgave at dømme de mennesker, der ikke følger Kristus. Og den næste linje starter med nej. Nej, det er det ikke. Der har vi ikke noget at skulle have sagt. Tværtimod, så hvis vi læser den sidste der, den gør lidt mere ondt, ikke? Men det er jeres opgave at dømme dem, som hører til, jeres menighed. Det står også lidt i kontrast til den her med, lad være med at dømme. Så det, vi har slået fast indtil nu, det er, at vi må ikke dømme overfladisk, vi må ikke dømme hyklerisk, og vi må ikke dømme dem, som er uden for familien. Men så står der sådan der, det er jeres opgave at dømme dem, som hører til i jeres menighed. Det er kun mig, der synes, den er lidt træls. Men vi som kirke, vi ønsker at være for og ikke imod, først og fremmest. Og det betyder også, at hvis du for eksempel sidder her i kirken, og du ikke er vant til at komme i kirke, hvis ikke du tror på Gud, hvis ikke du er en del af det, jamen så er det ikke min opgave på nogen måde fra scenen at fortælle dig, hvordan du skal leve dit liv. Det er det ikke, og det vil det aldrig nogensinde blive. Fordi mine ord skal og kan ikke forandre dit liv. Det eneste, der kan forandre os som mennesker, det er Gud. Og det betyder, at det aldrig nogensinde min opgave at bede dig om at forandre din opførsel, bede dig om at forandre dine ord og dine tanker. Forandring kommer indenfra. Forandring kommer, når Gud han griber ind. Prøv at tænke på, hvordan du har det lige nu. Har du nogensinde ændret holdning til et eller andet, du sådan virkelig holdt stærkt på, fordi der var en anden, der kom og sagde, jamen, sådan er det ikke. Fordi der er en eller anden, der bryder ind, og så siger, nej, du er helt gal på den. Er din umiddelbare respons så, nå, okay, jamen så tog jeg nok fejl. Det er det som oftest ikke. Forandring kommer indenfra. Og derfor har jeg også lyst til at sige til dig, hvis du sidder her, og du ikke er kristen, og du ikke kender Gud, jamen du er altid velkommen her. Vi går ikke op i, at du tænker, som vi gør. Vi går ikke op i, at du taler, som vi gør. Og ikke engang, at du tror, som vi gør. Fordi Guds hus og hans kirke er et sted, hvor man kan høre til, uanset hvor man kommer fra, uanset hvad man gør. Gud skaber forandringen. Og det er ham, vi peger på. Min opgave er ikke at forandre dig. Min opgave er bare at pege på Gud. Min opgave er at gøre Gud større. Min opgave er at gøre alt, hvad jeg kan, for at dele min opfattelse af, hvem Gud er. Og den samme Gud, som på daglig basis forandrer mig, han er også interesseret i at forandre dig til det bedre. Og så vender vi tilbage til den her. Men det er jeres opgave at dømme dem, som hører til i jeres menighed. Se, nu hvor vi har slået fast, at vi ikke skal dømme hyklerisk, og at vi ikke skal dømme overfladisk, og at vi ikke dømmer dem udenfor, så bliver det ret interessant, når man så taler om, at vi skal dømme dem, som er i kirken. Og der har jeg også lyst til bare lige sætte nogle få retningslinjer op for, hvordan det hænger sammen. Fordi ellers så kan det blive rigtig træls at stå herude på torvet efter gudstjenesten, hvis det er, at vi begynder at pege fingre af hinanden. Fordi der er et skriftsted i Galaterbrevet, hvor der står sådan her. Kære brødre, hvis en af jer pludselig kommer til at snyde, eller synde står der, der står ikke nede, så bør I, som er åndelige, venligt og ydmygt hjælpe ham tilbage på ret vej. Pas på, at du ikke selv lader dig friste. Bær hinandens byrder. På den måde opfylder I Kristi lov. Okay. Lag mærke til de her to nøgleord. Venligt og ydmygt. Og grunden til, at det er så afgørende, når det er, at du ser, at der er nogen, der gør et eller andet, du ikke lige synes, de burde, eller er de ikke på vej et forkert sted hen, så griber vi ind. Og grunden til, at vi griber ind, det er fordi vi elsker dem for meget til at lade dem fortsætte ud af den kurs. Men hvordan gør vi det? Venligt og ydmygt. Og grunden til, at det er vigtigt, det er, at det er bare et spørgsmål om tid, før det er enten dig eller mig, der står i den situation, og har brug for, at der er nogen, der venligt og ydmygt hjælper os. Og vi kan tænke nok så højt om os selv, men vi er kun mennesker, og vi lader os friste. Og på et eller andet tidspunkt, så kan vi risikere at stå i en situation, hvor vi har brug for, at der er nogen, der hjælper os tilbage på kursen. Og derfor er det så afgørende, at vi gør det venligt og ydmygt. Og så har jeg også lyst til at sige igen, inden at vi begynder at pege fingre hinanden ud på tåret. Venligt og ydmygt kan kun lade sig gøre, hvis du har en relation til en person. Hvis det er en fremmed, og du har set dem gøre et eller andet, så lad være. For Guds skyld, lad være med at gå hen og så sige, ej, det er for dårligt det der. Den skal du ret på. Venligt og ydmygt kan lade sig gøre, hvis du har en venskabelig relation, hvis du har en familiær relation, eller hvis du har en ledelsesfunktion. Hvis det er en, du rent faktisk oprigtigt elsker og er interesseret i, så er det der muligt. Hvis det er en, du ikke kender, og du bare synes, at det er dit kald, og lede de kristne tilbage til den sande kristendom, så lad være. Det er det ikke. Det lover jeg dig. Det er ikke dit kald. Venligt og ydmygt kan kun lade sig gøre, hvis vi har en relation til dem, og hvis vi oprigtigt ønsker det bedste for de mennesker. Og i det sidste del af verset, der siger Paulus det her med, pas på, at I ikke selv er jer friste. Og det er nemlig så nemt at lade sig friste. Det er så nemt at være stolt, når det er, at vi vælger og hjælpe andre. Fordi det kan godt være, at han er faldet, men jeg er ham der, der kan hjælpe. Så fristelsen for at blive stolt i situationen er stor. Og jeg tror, det er derfor, Paulus han skriver det der. Når man læser i Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 14, så står der, at Jesus han kom fuld af nåde og sandhed. Jeg tror, og det kan jeg ikke bevise eller sige noget, men jeg tror, der er en grund til, at det står i den rækkefølge, nåde først og så sandhed. Fordi sandhed kan være utrolig svær at sluge, hvis der ingen nåde er. Og når vi så taler om at være en kirke, som er for og ikke imod, jamen hvad så? Skal vi så være en kirke, der udvander vores budskab, og som ikke tør stå ved det, vi tror på? Nej, for Jesus kom fuld af nåde og sandhed. Hvis vi kun bringer nåde og ingen sandhed, jamen så udvander vi fuldstændig budskabet, og så giver det os i virkeligheden licens til at opføre, som vi har lyst til. Gør hvad som helst, men det er jo lige meget med Guds værdier, det er jo lige meget med Guds principper, fordi jamen, jeg kan jo gøre lige, hvad jeg har lyst til. Gud han elsker mig alligevel. Hvis vi sletter nåden og kun taler sandhed, jamen, så slår vi i virkeligheden bare folk over hovedet og hjælper dem ingen vegne. Jeg tror, en af årsagerne til, at rigtig mange mennesker ikke henvender sig til kirker og ikke henvender sig til Gud, det er, at de føler sig fordømt, og de føler sig slået i hovedet af regler og retningslinjer. Men Jesus han kom med nåde og sandhed, og balancen der, tror jeg, er så vigtig. Og det er den kirke, som vi gerne vil være. Vi vil gerne være en kirke, som er for mennesker, som er for ledet, som tror det bedste om enhver, som helt per automatik vælger at tro det bedste om hinanden. Uanset om vi kender hinanden, eller om det er nogle mennesker, vi aldrig har mødt før. Så det, jeg godt kunne tænke mig, at vi tager med her, det er også den her tanke omkring, jamen, hvad forskel kunne vi som kirke gøre, hvis vi blev kendt for at være et sted, der altid var positivt, der opmuntrede, der løftede folk op, som var for. Mennesker, der talte liv og tro og håb ind i enhver situation. Og som ikke bare stillede sig op og slog mennesker over hovedet og sagde, ej, det er også for dårligt. Og jeg tror ikke på, at der er en herinde i salen, som nogensinde har haft en intention og slår nogen over hovedet. Men vi gør det nogle gange ubevidst. På samme måde som at vi ubevidst danner os de her tanker og forestillinger om andre, så kan vi uden at vide det, komme til at såre andre mennesker. Så hold fast i det her med, at når vi henvender os til mennesker, når vi danner relationer til dem, så dømmer vi dem ikke overfladisk. Vi dømmer dem ikke hyklerisk. Vi dømmer aldrig mennesker, som er uden for familien. Og vi sørger altid for, at når vi konfronterer nogen, så er det for at genoprette og for at hjælpe dem tilbage på kursen. Vi vil være en kirke, som er for og som ikke er imod. Jeg runder af nu her, og det betyder også, at forbønslokalet hernede bliver åbent. Mens vi spiller en lovsang her, så er der mulighed for at blive bedt for. Og hvis du står i en situation, og du har tænkt, at du er blevet dømt, at nogen har dømt dig hårdt, og du kæmper med at tilgive dem, så er det altid også at spørge om hjælp. Spørg Gud om hjælp. Hvis du står i en situation, hvor du tænker, jeg har så svært ved ikke at dømme mennesker, jeg har så svært ved ikke at reagere, når jeg ser noget, som er så vanvittigt. Bed Gud om hjælp til visdom, hvordan reagerer i den her situation. Og vores forbindslokale er også bare åbent til alt andet, du måtte have behov for, at der er nogen, der beder for dig om. Og så tror jeg egentlig bare, jeg vil sige, husk på, at vi som kirke, det vil sige, du og jeg vil være en kirke, som er for og ikke imod. Tak for det.
Imens vi går ind i den her refleksionstid, så vil vi synge Spirit lead me where you trust us without borders. Let me walk upon the water wherever you'd walk.